Jazz Club.
Dva minuta. Dobro veče, dobrodošli. Jazz Club, kao i obično, subotom u ovo doba, otvara svoje vrata. A ono što ćemo slušati narednog sata su neki novi albumi. Podsjetit ćemo se jednog izdanja, sekciju prostora iz 80-ih godina prošlog veka. Biće tu i još po nešto, no za početak, kao što rekoh, noviteti. Kurt Elling i australijski trubač James Morrison snimili su zajednički album, i to uživo u čuvenom Birdland Jazz Clubu u Njujorku. Album se i zove Kurt Elling and James Morrison Live in New York. Album je snimljen krajem prošle godine, a objavljen je pre nedelju dve dana. I na tom albumu je kompletna australijska postava, osim tenor saksofoniste Troy Robertsa, koji je mlada nada Njujorka kada je saksofon u pitanju, i njega doveo Kurt Elling, a James Morrison je angažovao pijanistu Granta Windsora, gitaristu Williama Morrisona i basistu Harrison Morrisona, koji su inače njegovi sinovi, tu i bubnjar Patrick Danao. Dakle, ekipa mešana, američko-australijska, a mi s albuma Kurt Elling and James Morrison Live in New York slušamo kompoziciju Brother, Where Are You?
Then we have to also tip our hats to my fellow Chicagoan. We lost him just a couple of years ago. Incredible singer, performer, poet, actor, civil rights activist, remarkable cat, incredible brain. Created 12 albums, more than a dozen musical plays. You should check him out on YouTube. Fierce Motor Scooter, he was the real thing. Mr. Oscar Brown Jr. A small boy walked down a city street, and hope was in his eyes as he searched the faces of the people he beat for one he could recognize. Him by were cold and hard as stone, and the boy whimpered and began to cry because he was all alone.
That's Ulysses Owens. Now there are many who will swear it's true that brothers are we all, but it seems there are very few who will answer a brother's call.
Jazz Club. I ovo je još jedan novitet. Brad Meldau ima novi album, zove se Finding Gabriel i upravo smo čuli naslovnu kompoziciju. Na albumu imao sjajne pomoćnike za vokalne dužnosti, bili su zaduženi Becca Stevens, Gabriel Kahane i Kurt Elling, Ambrose Akinmusire truba, Michael Thomas flauta i alt saksofon, Charles Pillow sopran, alt saksofon i bas klarinet, pa Joel Fram tenor saksofon, Chris Cheek tenor i bariton saksofon i Mark Giuliana bubnjevi. Međutim, u ovoj kompoziciji koju smo čuli, Finding Gabriel, Brad Meldau je sve sam odradio, i glasove i klavijature i udaraljke. I eto, čuli ste kako to zvuči. Inače, ova kompozicije, kao i sve ostale, nastale su, kako kaže sam Meldau, posle njegovog dugogodišnjeg studiranja Biblije. Nešto potpuno drugčije dolazi nam od strane Justina Stantona, jedan od ključnih članova grupe Snarky Puppy, ujedno i producent, dvostruki dobitnik Grammy-a. Snimio je svoj solo album koji se zove Secret Place. To je njegov prvi solo album na kome se nalazi 8 njegovih kompozicija. Dakle, pored producentskog rada i rada sa grupom Snarky Puppy, uspeo je da uradi i ovaj album. I sa albuma Secret Place slušamo kompoziciju Shoegazer. bila ovo kompozicija Shoegazer Justina Stentona sa njegovog prvog solo albuma Secret Place. Toliko o novitetima što se tiče večerašnjeg jazz kluba, a ono što treba sada da slušamo i čega treba se podsjetimo je sjajan album grupe Birdland Darkness of Light iz 1980. godine. Grupa Birdland nastala je u Švajcarskoj, naime dva školska druga, gitarista Predrag Banković i basista Dragan Marinković, otisnula su se u Bern na muzičku akademiju, jazz akademiju u Bernu. I tu su upoznali banjalučkog klavijaturistu Borisa Relju. Njih trojica su se dogovarale da naprave svoju grupu i to se ostvarilo početkom 1978. godine. Angažovali su bubnjara Bita Rauča iz Berna, a pridružio im se i Umit Bengi iz Turske na udaraljkama. Grupu su nazvali Birdland. Setimo se, tada je bila izuzetno popularna grupa Weather Report i istoimena kompozicija, a momci iz grupe Birdland su upravo rešili da sviraju takvu muziku, dakle fuziju džeza i roka. Posle nekoliko samostalnih koncerata koji su bili vrlo zapaženi, dobili su ponudu za snimanje ploče, a u to vreme kao novi basista u grupu dolazi Borivoj Vukadinović, također iz Banja Luke, i bubnjar Petar Hurni, Bit Rauč, prelazi na udaraljke. U toj postavi snimaju album History of Love and Belief u Švajcarskoj, a potom 1980. godine kod nas snimaju album Darkness of Light. Kompozitori su uglavnom Predrag Banković i Boris Relja i mi slušamo Bankovićevu kompoziciju Conflicts.
Thank you.
Bila ovo kompozicija You Can Kill the Beast Predraga Bankovića. Podsećamo vas na album Darkness of Light grupe Birdland, čiji članovi su bili Predrag Banković gitara, Boris Relja klavijature, Borivoje Vukadinović bas, Petar Hurni bubnjevi i Bitrauh udaraljke. Inače, na albumu se nalazi ukupno 4 kompozicije. Kao što rekoh, glavni autor je Predrag Banković, jednu je napisao Boris Relja i to upravo ovu koju ćemo posljednju čuti, Element 2, a sve to snimljeno u studiju 6 Radio Beograda 8. i 9. jula 1980. godine. Slušamo Birdland, album Darkness of Light iz 1980. i kompoziciju Element 2 Borisa Relje. Evo jedno klasika za kraj, Miles Davis i njegov sextet, Julian Adderley, alt saksofon, John Coltrane, tenor saksofon, klavir Bill Evans, Paul Chambers, bas i Jimmy Cobb za bubnjevima, čuveni album Kind of Blue iz 1959. godine i Milesova kompozicija All Blues. Toliko u večerašnjem izdanju Jazz kluba Beograd 202. Do naredne subote veliki pozdrav od Miloša Georgijevića Gere, Lava Nikolića i Saše Markićevića. Ostanite uz 202. Ono što sledi je noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju.